alión de calma os ventos. Un día noite fai o seu leito, un leito prácido e lento como o día, perdendo tempo, tempo que pase non para, sen pedir o consentimento. Tempo que toma partido polos amores cada vez máis fríos. Mentres tanto ti é máis eu, mudamos fronteiras por pontes, trazamos un novo mapa, abrindo cancelas con flores. Mentres tanto ti é máis eu, buscamos olladas de alento, roubamos palabras o vento, tecemos con elas o amor. Despertaban as encrobas mentres as lobas soñaban, cun roteiro de esperanza para toda a súa manda, unha parola coa xente nas paradas de cada bairro, nun andelo, nunha beira, na sombra de cada carballo. Mentres tanto ti é máis eu, mudamos fronteiras por pontes, trazamos un novo mapa, abrindo cancelas con flores. Mentres tanto ti é máis eu, buscamos olladas de alento, roubamos palabras o vento, tecemos con elas o amor.
Benvidos a Baleza Máis Perto, o programa dos tres centros de estudos galegos de Portugal, o Algarve, Lisboa e o Miño.
E benvidos ao Galiza Máis Perto. Hoxe está connosco Daniel Chapela, filólogo, investigador, político, poeta, dinamizador cultural. Espero non esquecer ningunha faceta. En primeiro lugar, benvido e moitas grazas por aceptar este convite para falarmos do recén publicado volume Narrativa Inédita e Dispersa de Luisa Villalta, do que é editor. Contame, este volume recolle a narrativa inédita e dispersa de Villalta, seguramente máis descoñecida que a súa poesía. Como é a narrativa de Villalta?
Ben, pois en primeiro lugar, moi bo día, moitas grazas por contar comigo para este programa. A narrativa inédita de Luisa Villalta é unha narrativa pois bastante peculiar, basicamente porque si, nós tendemos a coñecer máis a faceta poética ou incluso, digamos, a faceta máis política, non? Con ese libro das columnas ou con todas as colaboracións que facía, con eses artigos que escribía como Por que os homens nos len, que é un artigo pois bastante referencial, pero sí que é certo que na narrativa é máis o que faltaba por publicar que o que estaba publicado. En o caso do que xa estaba publicado, é certo que polas colaboracións que la facía con diferentes revistas, pois hoxe en día xa non era prácticamente accesible, non? Algunhas desas colaboracións pois estaban en medios como Madrigal, como Mea Libra, etc. e polo tanto pois xa quedaron pois moi atrás, non estaban recollidos en ningún volume. A narrativa de Luisa transita por diferentes guieiros que son tremendamente interesantes, pero creo que un deles é o da reflexión social. Escollo a palabra reflexión moi a mantenta, porque Luisa era unha persoa que se outra cousa facía era observar. Observar a realidade antes de tratala, antes de describila, antes de contala, non? Entón, hai ten textos, por exemplo, coa lingua de fora, que estaba publicado xa nun volume que sacara a Mesa pola Normalización Lingüística, pois xa en vida, de Luisa Villalta, no que precisamente reflexiona, dá unha visión humorística da perda da lingua, non? Luisa estaba moi preocupada pola lingua e incluso pois ten textiños que nunca chegaron a ver a luz porque non son tampouco, non son ni relatos, nin poesía, ni nada, pero por exemplo ten uns textos sobre o artigo da Coruña, non? De diferentes frases sobre por que hai que poñerlle a letra A antes que a Coruña. E polo tanto, pois esa narrativa que ela nos conta, unha narrativa que sempre ten ese ollar pois moi afiado e que aborda pois moitos temas de interese social, non? É dicir, temas como o prestixe pois no seu tempo, a lingua galega, ou podemos tamén pensar sobre o amor, as relacións persoais, sobre tamén incluso pois a os marxinados, non? Esas persoas marxinadas da sociedade, pois como pode ser un vagabundo que aparece pois nos seus relatos, ou como mirábamos xa na parte poética, non, no famoso barrio do Papagaio. Luisa é esa, e polo tanto pois a súa narrativa é unha narrativa que ten sempre pois ese ollar crítico, que creo que é unha das cousas máis especiais que nos achega Villalta, non, como outras mulleres, como puido ser Xela Arias ou como puido ser Lois Pereiro, non? Esa poética tan diferente, tan disruptiva, e que a día de hoxe, pois na súa narrativa, na súa poesía, no seu ensaio, segue estando de plena actualidade, non? Podemos pensar que o que Luisa escribiu para a lingua hai 20 anos pois segue valendo para o día de hoxe, o que Luisa escribiu como reivindicación pois do noso medio ambiente pois pode servir para hoxe, o que Luisa escribiu sobre esa Coruña pois pode servir para hoxe, e Luisa, polo tanto, pois segue plenamente vixente coa súa narrativa.
Xa coñecemos a Luisa, entón agora falemos do teu traballo con Luisa. Poderías explicarnos en que consistiu o labor como editor neste volume?
Bueno, pois o labor como editor consistiu en varias partes, non? En primeiro lugar, como persoa que traballa co legado literario de Luisa Villalta, co conxunto, coa totalidade, non, dos bens que la posuía a nivel intelectual que temos digitalizados, pois en primeiro lugar había que facer un rastrexo de todo o que había aí dentro, non? Serviume moito unha bibliografía que fixemos Belén Senín e máis eu sobre Luisa Villalta, que sae publicado pois no caderno do Ramón Piñeiro deste mesmo ano 2024. Nese caderno pois o que nos recollemos son todas as obras que Luisa foi publicando, dando igual exactamente onde estivesen, é dicir, dende o libro publicado con Laio Bento ata o artigo que sacou nese xornal dun instituto de Sada, todo era importante que estivese ali. Entón iso foi moi útil para poder trazar a cartografía do que xa estaba édito, que polo tanto estaba disperso e que había que traer de volta cara a nós, pero pola outra banda estaba a tarefa, o labor de recoller todo o que non estaba, é dicir, todo o que estaba nese legado e que había que seleccionar, escolmar, decidir o que podía ir e o que non. E aí xuntábamonos cun gran dilema ou cun gran debate interno, non? Que é a vontade da autora. É dicir, cando a autora morre, pois nós xa non podemos saber o que ela lle gustaría facer con cada un dos textos, cando consideraba que estaban perfectamente listos para ser publicados, e polo tanto, pois aquí foime de moita utilidade pois falar coa miña compañeira, con Belén Senín, para precisamente poder ter unha ollada dupla sobre que textos pois estaban conclusos, sobre que textos debían estar publicados. Entón, esa foi unha parte fundamental do labor que se realizou, e despois a outra parte é unha vez todo escollido, unha vez todo reunido, unha vez temos ese documento xa con todos os textos xuntos, como actuamos a nivel lingüístico sobre eles. É dicir, Luisa Villalta é filla dun tempo no que existe un debate sobre a norma moi candente, non, moi de vigorosa actualidade, e Luisa non foi allí a ese debate, foi un debate no que ela se imbricou, foi un debate do que ela quixo participar, e os seus textos precisamente son unha testemunha de como é a vía a nosa lingua. Polo tanto, pois dentro do volume podemos ver textos que están escritos no que diríamos a normativa RAG-ILGA, pero tamén textos que están escritos en normativa pois do reintegracionismo. E polo tanto, pois aí cumpría decidir que se facía, non, con eses textos e como se ia actuar. Especialmente porque como calquera persoa que vexa o índice do libro pode ver, pois hai unha grandísima cantidade de textos, non, especialmente pois en 1000 caracteres ou en relatos espallados, solamente relatos espallados que o nome dunha parte son 10 relatos e cada un pois é fillo dunha norma distinta. E polo tanto, pois o labor de editor consistiu en intervir moi moi pouco, en non tocar nada que non fose necesario e asegurarnos simplemente de garantir a coherencia da norma dentro de cada micro relato, é dicir, que cada texto por dentro tivese coherencia dentro de sí, pero non nos importaba que houvese esa diverxencia a nivel externo. E máis, non é só que non nos importase, senón que é fundamental, non? É dicir, amosar a Luisa tal e como era, non ocultala nunca, é dicir, nunca pretender intervir sobre a súa escrita, senón que a xente se xa consciente pois desa riqueza, que ademais creo que é un aspecto de Villalta que non fai máis que facela máis atractiva para a xente, é dicir, que calquera persoa que queira vai se poder achegar a esta narrativa e vai poder ver nela pois todos eses anos de debates, de conversas, de escollas diferentes, de Luisa pois escollendo máis a norma ILGA, pero para determinadas cousas cindindo esa parte máis reintegracionista, o sea, todos eses xogos, é dicir, incluso hai momentos nos que poderíamos dicir non existe unha auténtica norma dentro dese relato, pero era a norma dela e polo tanto pois había que respectala e creo que esa é unha parte tamén fundamental do labor de edición, non? E despois creo que a parte máis importante é a de ser coherentes e consecuentes consigo mesma, é dicir, de facer un volume do que creo que Luisa se podría sentir orgullosa se hoxe estivese connosco, ou iso espero, vamos, pero facer un volume que reúna realmente como era ela, non? Hai relatos que podemos considerar incluso que teñen un cariz persoal, se queremos movernos nese mundo no que o autor e a voz narrativa son o mesmo, podríamos dicir que falan da súa propia vida. E quixemos tamén pois ser moi xustos con iso e aqueles que estaban conclusos, aqueles que tiñan xa pois a pechazón xa feita, ese galano, pois poder publicalos directamente.
Cal foi a principal dificultade coa que te atopaches á hora de encetar este traballo? Dirías que foi a cuestión lingüística, a cuestión de recuperar os textos?
Eu creo que a principal dificultade recuperar os textos non foi, porque é certo que eu xa durante meses como bolseiro do proxecto estivera realizando un inventario de todos os bens que nos tiñamos, un inventario que se fixo así bastante ás presas, pero que resultou moi útil, non? E polo tanto, pois aí sí que é certo que non houbo unha dificultade moi grande. Aínda que ben é certo tamén que sí que ocorría unha cousa, que é que como os bens non estaban dispostos como os dispuxo Luisa, senón como se retiraron da casa por parte de que nos levou naquel momento, pois en medio de cartafoles que eran de creación propia, había cousas que non eran creación propia, non? E iso fomolo descubrindo pois a duras penas. É dicir, e iso facía moi complexo o labor, non? Sobre todo porque Luisa pois formara parte de algún xurado, entón había algún relato que estaba polo medio dentro do cartafol, e polo tanto había que saber se todo era dela ou se había cousas que non fosen, porque corrías o risco de chegar a publicar algo que tivese outra autoría. É moito máis sinxelo a parte, digamos, que era totalmente digital, é dicir, ela conservábamos uns disquetes destos cadrados clásicos, entón pois toda a información que estaba ali recollida pois simplificaba moito o traballo. Pola outra banda, eu creo que a parte lingüística que comentabas sí que foi a máis complexa, non? Porque as persoas que nacemos como a min pois no ano 99 somos totalmente alleos xa a ese debate de norma de mínimos, de máximos, ILGA, etc. E polo tanto, pois profundizar nesas normas para poder revisar a escrita de Luisa facía moi complicado o labor, non? É dicir, claro, os que están escritos en normativa ILGA son sinxelos, porque a normativa que a día de hoxe seguimos a empregar. Pero aqueles que están escritos noutras variantes normativas pois xa son máis complicados, porque había que conseguir achegarse a eles, familiarizarse con esas normas e despois poder aplicalas a cada relato, é dicir, poder ir revisando punto por punto, ver que non houvese erros e demais. Realmente aquí o que se fai é intervir sobre os erros, é dicir, non se fai nada máis a nivel lingüístico que retirar esas grallas e deixar o texto pois como sería a vontade da autora. Pero claro, profundizar nesa parte pois era tremendamente complexo.
Como dicías, formas parte do proxecto Legados Literarios do Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades. Tendes en mente a edición de máis obras como esta de Luisa?
Ben, pois esa é unha pregunta bastante complexa de contestar pola situación actual, non, do proxecto. O proxecto actualmente funciona só cun bolseiro, non? E o director do proxecto non participa do proxecto, da xestión do propio legado. Entón iso dificulta profundamente pois poder traballar nesa liña, non? Non obstante, pola outra banda, sí que é certo que xa hai un tempo que vimos barallando diferentes opcións, en riba da mesa pois están dúas publicacións diferentes. Por un lado, facer un ensaio inédito disperso, que para min pois é fundamental, non? En conversas coa propia familia de Luisa, pois tamén resultaba moi importante facelo, porque Luisa, pois como comentaba xa antes, tiña moito ensaio en pequenas revistas, moitas cousas que nunca chegou a publicar, conferencias que impartiu en diferentes espazos, formou parte de sitios como a Elga e polo tanto pois interviu en congresos, en conferencias, en encontros, etc. E polo tanto pois todo iso é moi importante que poidamos compilar e poder ofrecerlle a calquera persoa que queira ler o ensaio de Luisa ou a calquera persoa que queira investigar unha faceta de Luisa que teña esa información totalmente accesible, non? Quer dicir, non é o mesmo pois intentar consultar o legado tal e como está depositado, que ofrece pois diferentes complexidades pola propia xestión dunha administración pública, que é unha cuestión pois que sempre retrasa, que sempre dificulta, a xente, claro, non podes pedir acceso a unha cousa que non sabes se existe ou non, entón ata que sabes que existe non podes pedir acceso, pero non podes saber que existe se non está en ningún sitio. Entón iso fai que sexa moi complexo acceder dese xeito. Entón, ter ese ensaio, non, cando xa temos o teatro reunido, cando xa temos a poesía inédita dispersa, a poesía reunida, a narrativa reunida máis a narrativa inédita dispersa, pois fai que esas catro patas que queda a coxa esa, son sabedor de que a propia familia de Luisa ten moitísimo interese en que esa obra se poida publicar, non? En conversas co coordinador científico do Centro Ramón Piñeiro, Manolo González, amosaba tamén pois o seu interese en que ese traballo se poida desenvolver correctamente e que eu poida participar de novo como editor desa obra. E pola outra banda tamén hai unha faceta de Luisa, non sei moi ben se chamarlle faceta ou como determinala, pero unha característica de Luisa que creo que é a de gardadora compulsiva de todo. Entón é moi interesante porque Luisa Villalta ten varios ficheiros nos que deixou ordenadiño por letras os libros que foi lendo e a súa opinión sobre eses libros. E, polo tanto, podemos ver dende críticas mordaces aos libros ate, bueno, louvanzas enormes. E creo que é unha cuestión que axudaría moito a comprender precisamente a Luisa e a obra de Luisa, non? Creo que a xente poida coñecer no fondo as influencias, é dicir, as lecturas que a Luisa lle gustaban, as influencias que la tiña, quen eran para ela as voces referenciais do seu momento, non? Porque ás veces pois coñecemos que era moi afeccionada da música como a de Bach, non? E máis, podemos ver que a primeira das obras que compón esta narrativa chamase Preludios e Fugas, que xa nos di moito de como era ela, non? Pero creo que poder saber pois esas influencias máis literarias tamén tería un grandísimo interese. En conversas tamén coa propia familia, que tamén é coñecedora pois de que ese é un traballo máis demorado, non? De transcribir todas as fichas, ofrecer unha análise das fichas, pois non é tan doado como compilar e editar, tamén tiña moito interese en que todo o público galego que queira achegarse a esa faceta de Luisa, pois co poida facer. E o centro, pois, son coñecedor de que tamén. Ocorre que, evidentemente, esa obra non é unha obra que poderíamos chamar comercial ou convencional, ambas as dúas, entón, polo tanto, pois tamén habría que analizar e artellar pois o xeito de que se publique, non? Creo que esa publicación non tería tanto sentido pois nunha casa editorial como Galaxia, senón como unha publicación máis institucional, máis requintada, casi poderíamos dicir, pero que poida ofrecer esa faceta, non? E sobre todo porque creo que Luisa Villalta é unha figura que agora, unha vez temos a obra publicada, non? podemos ver que é unha figura tremendamente polifacética e tremendamente culta. É dicir, é unha persoa coa que podemos ver que na súa casa nunca faltaron lecturas, que nunca faltou un acceso á alta cultura e á baixa cultura, non? É dicir, podemos ver, Luisa Villalta era violinista e demais, e os seus proxectos pois eran moi atractivos, non? Como pode ser ese ruido no que conseguiu unha bolsa do goberno do Estado para desenvolver ese proxecto, o cal pois dá moi boa conta da calidade literaria, non? Era unha bolsa, se non me falla a memoria, de 600.000 pesetas, é dicir, estaríamos falando duns 3.000 e algo de euros, e conseguiu esa bolsa no seu momento, e polo tanto, pois, vemos que hai aí unha calidade que temos que tamén poder coñecer, non? Venme a cabeza, pois, precisamente, como un dos relatos espallados que se contemplan na obra é a Taberna do Holandés, que gañou un accesi no certame de narracións breves Modesto Figueiredo no ano 90, o sea, aínda faltaban moitos anos para esa Luisa tan madura que coñecimos despois, e que precisamente pois ese xurado desa obra pois valoraba moi positivamente a calidade e a riqueza das referencias que había nela, é dicir, todas esas voces como a voz do Tero Pedrallo, como a voz de Cunqueiro, que coaban na súa obra, non? É dicir, e incluso o propio xogo que fai cun famoso pintor que nesa taberna que había en Galicia se chamaba Bangkok, o sea, evidentemente pois a xente dali non sabía moi ben quen era, pero esa referencia que aparece aí de Bangkok como pintor, pois vemos precisamente esa riqueza e como pois unha obra que nos poida chegar a esa, digamos, bitácora de lecturas de Luisa, pois sería, creo que, moi útil para calquera investigadora.
Oxalá vexa a luz. E a título persoal, que legado literario ou cultural che gustaría recuperar?
Ben, pois, é unha pregunta complexa, non? Porque, primeiro, a que lle chamamos legado? Creo que esa é unha parte moi, moi complexa de definir e de escoller, porque, ao final, un legado, por exemplo, no caso de Luisa, non se cinguiu só a parte literaria, é dicir, conservábamos o legado tamén persoal. E iso, pois, amosache moitas caras dela, non? Porén, no caso do outro legado que se conserva, no proxecto legado literario só hai dous legados, no caso do Daníbal Otero, nese caso, pois, ao final, o que conservamos son os cadernos coas súas notas, cos seus textos, o cancioneiro, etc., pero, é dicir, conservamos simplemente pois, esa parte máis intelectual e pública. Creo que na parte, digamos, que responde o proxecto, non a min, iso comento despois, creo que o máis interesante non é traballar con legados no sentido de que se depositen no centro, senón establecer colaboracións con fundacións, con entidades de diferente tipo, para que as persoas que traballan no proxecto pois poidan acceder a todo ese material e traballar con él, non? É dicir, non é necesario que estea no propio centro para que a xente pois poida acceder. Despois, a nivel máis persoal, a min interésame moito o legado de Alfredo Brañas como primeiro teórico do rexionalismo galego, que creo que é unha persoa que quedou moi apartada, non, da conversa, do espazo público, non, quedou totalmente opacada por esa liña máis liberal de Murguía en contraposición coa del, pero pareceme unha figura pois tremendamente interesante e tremendamente intelixente polas cousas que formulaba, non? É dicir, ao final, unha figura como Alfredo Brañas, en pleno século XIX, é dicir, non estamos falando de hoxe, estaba falando dunha facenda galega, estaba falando dun banco galego, estaba falando de España case nun nivel plus federal, é dicir, basicamente unha figura que case nos di que o único que temos que compartir co Estado é o exército, é dicir, aquelas cuestións que non podemos gestionar nos mesmos, pero case todas as cuestións que formula son de xestión que se pode realizar de forma propia, non? Entón creo que é unha figura pois tremendamente interesante, pero despois tamén é a cuestión de que os legados creo que ás veces o problema que temos, non, no país, como demostran as letras, é que só traballamos coas figuras, coas nosas voces culturais unha vez están mortas, e creo que falta moito das conversas previas, non? Vemos, por exemplo, con esas figuras totémicas da nosa cultura, con ese Ramón Piñeiro, por exemplo, que se publican moitas cartas que mantivo con outros intelectuais e demais, pero a realidade é que as figuras que temos hoxe en día, non? Voces pois que están de plena actualidade, que teñen unha calidade inmensa, pois como pode ser, penso en Emma Pedreira, por exemplo, pode ser Lupe Gómez, etc. Xente que está viva neste momento, pois nunca imos conservar pois esa faceta máis de conversa, máis de diálogo, non imos ter xa eses formatos prácticamente de cartas, salvo no caso de Lupe, que sí que as conserva, non? Foron publicadas, pero na inmensa maior parte dos casos eses formatos xa epistolares xa se perderon, e polo tanto pois non podemos coñecer toda esa parte que queda len dos libros, non? É dicir, cando unha vez esas persoas falten, imos ter os libros e pouco máis, non? É dicir, obviamente non imos poder acceder aos WhatsApps, e creo que se alegrarán de que non poidamos acceder aos WhatsApps, se non creo que os borrarían ou que os queimarían ou algo, pero pareceme importante que nos centremos sempre pois tamén nesas voces que quedan a marxe moitas veces do canon, que quedan fora do sistema, que quedan fora das homenaxes, dos actos, dos recoñecementos, non? E que esas voces pois que teñan moito máis impacto. Penso, por exemplo, María Xosé Queizán, que é unha persoa que xa é unha persoa moi idosa, non? E que é unha persoa moi relevante no panorama cultural e literario galego, e que realmente parece que está como esquecida aí, como nun espazo, tratamos esas figuras moitas veces como se fosen unha baixela chinesa que queda moi ben pero que non a imos utilizar para comer, e creo que xa xente, non? Xente como Queizán, pois que necesitamos ter esas conversas antes de que falten, non? Sobre todo persoas que ao final foron testemunhas tamén dunha época que foi unha auténtica revolución a nivel cultural, a nivel intelectual para o país. É dicir, calquera persoa que vivise pois eses anos, non? Nos que Galaxia eclosionaba, eses anos nos que pasou a haber un goberno autonómico que tiña como misión pois velar pola cultura, ou persoas iso, como comentaba, da xeración dos 90, como Emma, como Lupe, que foron coñecedoras dunha auténtica revolución a nivel intelectual, non? É dicir, son, poderíamos dicir que son como las sin sombrero, non? Que pasan de ser mujeres de a mujeres que. É dicir, coa xeración dos 90 temos unha xeración que fai que a muller pase de ser un obxecto de desexo a un suxeito desexante. É dicir, a que empecemos a falar da muller como un suxeito pleno de dereitos no ámbito cultural, non? E no ámbito intelectual, en todos os ámbitos, é dicir, empezamos a falar de temas como maternidade, empezamos a falar da muller con plena liberdade, e era algo que non tiñamos prácticamente na nosa tradición, non? Podemos pensar en Xela Arias, nese Tigres como a cabalos, non? No que se amosan os corpos nus, é dicir, o revolucionario dese feito de que poidamos ensinar esa cuestión. E, polo tanto, para min, os legados, o interesante é poder manter esas conversas previamente, e sempre centrarnos nesa xente que se move nas periferias, non? E que ás veces é o centro da periferia, pero sigue sendo periferia. E, polo tanto, temos que traballar con eles, temos que falar con elas, porque son as persoas que no fondo, están construindo a parte máis interesante do sistema. Eu creo sempre que o máis interesante de todo o que facemos, da nosa cultura e do país, é todo o que se move fora dese pequeno círculo. É dicir, ese círculo final ten unhas dinámicas que xa todos coñecemos, sabemos as limitacións que ten, sabemos todo o que non vai facer ese círculo, non? E creo que esa periferia pois sempre nos vai sorprender, porque nos vai dar moitas máis cousas das que pensamos, e porque o que van facer é, bueno, pois poñerlle unha bomba, digamos, así metafóricamente falando, a todo o que nos rodea, e polo tanto pois cambiar a forma que temos de comprender as cousas.
Apuntas cara a un tema moi interesante, que é o das letras galegas. Ti participaches na produción do documental Xela Arias, poeta nas marxes, agora editas este volume sobre Villalta. Na túa opinión, que impacto ten este galardón na redescuberta ou na revalorización da obra dos homenaxeados?
Bueno, pois as letras galegas teñen un impacto moi importante, non? Pero teñen un problema. É dicir, realmente, o primeiro problema que é o Día das Letras, non o Ano das Letras. É dicir, e ao final, iso é unha realidade. É dicir, unha vez paso 17 de maio e pasan os actos institucionais, volvemos a botarlle varias pás de terra aos cadáveres, non? E iso, pois, para min é unha cuestión que é profundamente decepcionante. Podemos pensar en Luisa, ou podemos pensar en Xela, ou podemos pensar en Lois Pereiro. É dicir, como realmente foi visto como algo revolucionario, o momento no que lle dedican as letras en contraposición pois, con outras figuras máis, digamos, totémicas, máis serias, non? De caras así máis serias, de barba mesta, tal. Pero o problema é que ou unha vez pasou o ano das letras de galegas para Xela Arias, quen se acorda de Xela Arias? Seguimos vendendo a súa obra. É dicir, o nivel de vendas baixa, nos coles xa non se traballa coa súa figura prácticamente, e o mesmo corre con Luisa, non? É dicir, a min parecíame moi, moi ilustrativo cando saiu publicada a reedición do Papagaio no mes de xullo, ese libro maravilloso de Luisa Villalte e Maribel Longueira. Eu un mes despois falaba cun libreiro de Santiago de Compostela sobre as vendas do libro, e me dicía que só se venderon exemplar, que ademais derase a ocasión irónica de que fora o que o comprara fora eu ese exemplar. Se sabíamos quen era o comprador do libro. E claro, resulta unha cuestión profundamente decepcionante, non? Porque realmente poñemos como todo a andar para poñer en valor esa figura, e unha vez pasa ese día, pois parece que todo volve caer, non? E o mesmo se poden dicir pois figuras como Nuria Vil, que traballaron este ano co espectáculo de Indóciles, coas letras galegas, e que confesaban que realmente os concellos só querían ese espectáculo para esa fin de semana as letras, e se saía desa fin de semana as letras xa non lles interesaba prácticamente. Entón, eso é un problema. Pola outra banda, que nos ofrece? Volver a falar da persoa. É dicir, se a Luisa Villalta non lle dedicásemos o Día das Letras Galegas, non teríamos esta narrativa inédita, non reeditaríamos os seus poemas. É dicir, o gran público que quixese, aínda que fose unha sola persoa, non podería acceder a esa obra. Polo tanto, pois o Día das Letras ten ese papel de facilitar que todos cheguemos a esa obra, facilitar que se reedite, non? Pensemos tamén, agora que falábamos tamén de Xela, pois na... nese volume que sacaba esa antoloxía que sacaba María Xesús Nogueira en Edicións Xerais de Galicia un tempo antes de que se dedicase o Día das Letras, que era un volume que, bueno, que estaba así como pasando un pouco desapercibido, e claro, no momento no que se dedican as letras, pois favorece que se rediten de forma individual os poemarios, volvemos ter ese Tigres como a Cabalos, volvemos ter ese Darío a Diario, etc. E polo tanto podemos volver ter iso. Agora ben, que acontece tamén co día? Que para determinadas figuras das que podemos falar hoxendía, que se lle poden dedicar a letras galegas nunha marxa de tempo relativamente curta, moitas delas realmente non van ter unha nova eclosión. Quer dicir, penso nunha figura como Neira Vilas, non? Quer dicir, como unha figura que se segue lendo, cuxas memorias dun neno labrego é o long seller por excelencia da literatura galega, que se sempre se reedita, non? Podemos ver como Galaxia pois leva un par de anos mínimo xa reeditando diferentes obras de Neira Vilas, xa que logo que nos está demostrando, basicamente, é que ese Día das Letras é importante, porque evidentemente temos que recoñecerlle o papel crucial que xogou pois, na nosa cultura e na nosa literatura, pero non vai revitalizalo a nivel publicación, é dicir, xa temos todo aí. Entón, eu creo que realmente o que temos que facer é darlle unha volta moi grande a como concibimos as letras, quer dicir, dende a propia academia, que debería, pois, repensar, non? Como concibimos ata institucións como poden ser o Consello da Cultura Galega ou a Xunta de Galicia, que son as institucións estatutarias por excelencia, ata a propia xente da rúa, non? Quero dicir, o que non podemos ter por parte pois das institucións é unha cuestión case, digamos, elitista da cultura no marco das letras, é dicir, de imos facer esta publicación requintadísima, que é unha edición non venal, entón non se pode comprar, sacamos 50 exemplares e o que facemos é poñelo en PDF no noso web, que vai entrar no web a consultar ese libro pois 4 persoas. Entón, non podemos ter esa concepción, non temos que conseguir de verdade achegar á rúa esas letras galegas, non? É dicir, o que temos que facer é que realmente as letras galegas esa é unha cuestión da que poidamos falar durante todo ese ano. E vémolo, creo que vai ser moi importante, non? Creo que Xela Arias, Lois Pereiro precisamente demostraron iso, ou incluso María Victoria Moreno, porque foron figuras que se puideron achegar a xente, foron figuras rompedoras, non? Foron figuras que atraeron o público cara a elas, e creo que iso é fundamental, non? Eu sempre comentaba, así un pouco de broma, algo macabra, pero de broma que é moito máis fácil poñerlle un neno unha foto dunha Luisa Villalta que tiña 40 anos que a foto dun señor que tiña 90 e pico cando morreu e que mete un pouco de medo, sabes? O xa, que realmente son figuras que para o público non son atractivas en por sí. É importante a homenaxe, pero non capilarizan na sociedade. E creo que este ano 2025, precisamente, coa decisión das letras, que é unha decisión pois rompedora, porque por primeira vez pois non homenaxeamos a creadoras en estricto senso. Creo que sí que van a axudar, primeiro, a que teñamos unha xeira de actos moi interesante, porque dicir, porque imos ter actos musicais por todas partes, e polo tanto pois xa sabemos que esa parte pois atrae moito máis a xente, dicir, o que falaba de capilarizar. E pola outra banda tamén demostrar que creo que é importante que a nosa cultura ten capacidade de renovación. É dicir, que temos a capacidade de repensar o día das letras, que temos a capacidade de facer unha proposta innovadora e que saia adiante, e polo tanto contribuir a que as letras estean presentes na sociedade, non? Creo que demostraremos que as letras galegas funcionan para algo cando a xente saiba que o 17 de maio é festivo e non teñen que ir traballar, basicamente porque son as letras e non por unha cousa que non importa, non? E iso conseguiremoslo tamén cando nos colexios poidamos ter unha maior presencia. E deberíamos pensar, non? Xa non en mudar os plans docentes, que xa é outra unha conversa moito máis longa, pero sí en que se lle poida dedicar realmente tempo nas diferentes materias ás letras galegas. É dicir, que realmente poidamos falar de que nos coles poida haber tempo para traballar con esas letras, de que os adolescentes e a rapazada pois se poida chegar a esas letras. É dicir, que reconcibamos determinadas cousas. Non ten sentido, por exemplo, que nun segundo de BAC, no que se estuda toda a literatura galega, a toda a hostia, basicamente, pero que se estuda a literatura galega enteira, que non teñamos tempo para parar e dicir, bueno, pois imos falar da persoa das letras deste ano, imos tomarnos unha semaniña para falar desta figura, imos ler diferentes catas para que coñezades como era e, polo tanto, que a xente pois, poida descubrila e sentirse atraída. Ou non, é dicir, que a xente decida si quere lela ou non lela, pero para que a xente poida elexir libremente se lle interesa a figura, ten que ter acceso a esa obra. E, polo tanto, pois iso implica repensar, reconcibir e revolucionar.
E pensando, vendo as letras dende esa óptica positiva, xogando ao futuro, que autor ou autora che gustaría que fose homenaxeado e por qué?
Bueno, pois mira, estiven pensando moito esta resposta. E podo che dicir que non penso ningún agora mesmo. Quero dicir, non... E ningún en concreto. É dicir, creo que temos un problema moitas veces cando xeramos as expectativas sobre quen queremos que leva as letras, non? E penso, por exemplo, en Ángel Casal, que xa lle tiraron unha candidatura varias veces, non? E falouse moito del, por exemplo, outras figuras pois que son fundamentais, homes e mulleres, especialmente mulleres, non? E creo que a Academia pois debería centrarse tamén en actualizar seus tempos e homenaxear a mulleres, non polo feito de selo, senón porque teñen moita calidade literaria detrás. É dicir, porque temos un problema que moitas veces temos mulleres de moitísima calidade, pero a pregunta de Luisa, non? De por que os homes non nos leen? E polo tanto, cando temos un espazo como a Academia Galega, que está conformada maioritariamente por homes, se a pregunta de Luisa é certa, non vou dicir si é ou non é, porque dicir, se a pregunta de Luisa é certa e os homes non leen as mulleres, non existe realmente esa representación despois a hora de ocupar eses cargos, esa responsabilidade, non? De ter as letras. E creo que o importante é iso, non é o nome, senón que poidamos buscar sempre figuras que sexa de xustiza homenaxear, que iso é fundamental, e figuras que se imbricaron na sociedade, que participaron, que dinamizaron o seu mundo. E podemos pensar, por exemplo, Luisa, unha cousa moi, moi fermosa, que aconteceu nas xornadas do Piñeiro, da Xunta de Galicia, que se fixeron sobre Luisa Villalta, era que había como un documental con antigos alumnos e alumnas de Luisa, e que falaban de como ela formou parte da súa vida dun xeito especialísimo, é dicir, como unha figura como Luisa conseguiu gañar lectores e conseguiu gañar creadores e creadoras. É dicir, ese tipo de figuras son as que son moi trascendentes. É dicir, podermos ter unha persoa que gañe unha súa lectora para a lingua galega, bueno, non se merece o Día de Letras, se merece un monumento, non? Entón, creo que iso é o máis importante, é dicir, que teñamos voces que poidan atraer xente, non? É dicir, e obras como eu penso en Circe o Prazer do Azul, ou outras obras que nos cambian, non? Que nos transforman, e iso é o fundamental, non? Venme a cabeza esa obra de Bibliópatas e Fobólogos de Emma Pedreira, na que un dos relatos dicía que era un autor tan, tan, tan querido na súa terra que todos estaban desexando que morrese para dedicarlle o Día a Letras Galegas. E creo que o que comentaba antes tamén, que temos o problema de que temos todas esas grandes voces é que non a recoñecemos cando as temos que recoñecer. É dicir, e ao final o recoñecemento máis importante é cando chofan os teus veciños, non? Di o Evanxeo que ninguén é profeta na súa terra. É dicir, e cando a xente o consegue, é dicir, cando unha voz realmente se converte en referencial na súa cidade, como é o caso pois agora de Luisa, ou persoas que teñen pois ese recoñecemento de da súa veciñanza, pois un homenaxe tamén que é especial e que é na liña na que temos que traballar, polo que comentaba da implicación da capilarización. É dicir, cando conseguimos que a veciñanza se sinta representada na obra, cando estamos falando precisamente da aldea ou da cidade, non? Pero poderíamos dicir, en palabras de Miriam Ferradans, da tribu, é dicir, desa comunidade humana que nos conforma, pois estamos conseguindo algo especial. É dicir, cando alonxamos esa frase de ai, fala como libro aberto, non se lle entende nada, cando esa frase queda lonxe e a xente empeza a entender esas cuestións, pois creo que é o maior recoñecemento que podemos facer. E polo tanto, pois volvendo á pregunta, creo que o Día das Letras Galegas pois ten que ir cara a unha persoa, home ou muller, que brillase pola súa calidade persoal e literaria e que xogase pois un papel crucial, non, en movimentos, ou xa, en movimentos sociais, en movimentos asociativos, en movimentos políticos, na publicación de obras, é dicir, xente que transformase realmente un chisquiño da realidade, non? Non podemos pretender que unha figura, pois, hoxendía, cando xa temos tantas figuras distintas, que transforme o mundo enteiro, pero sí que esa persoa que transforme un chisquiño a realidade e o faga sempre dende unha óptica propia, dende un cuarto de seu, pois é importante que a homenaxemos e que a recoñezamos coas letras ou como pobo.
Falando de premios, moitos parabéns desde recoller o Díaz Jácome. Non é o primeiro recoñecemento deste tipo de certames que tes. Que supoñen ou que supuxeron para ti estas distincións?
Pois mira, para min estas distincións constituíron un cambio de visión sobre as distincións. E voume explicar. Eu estudei Filoloxía Galega e nunha clase de narrativa coa profesora Dolores Vilavedra, ela explicaba como os premios, como era bo que en Galicia existisen numerosísimos premios. Eu disentía enormemente desa visión, porque ao final o que facemos é ter moitos premios, xeralmente mal pagados, e non temos case premios, digamos, hiperrecoñecidos. É dicir, temos certames que xa teñen moita bagaxe, pero realmente estamos falando de que o top 5 de narrativa, que normalmente o que máis se paga, xa nos estamos indo a menos de 10.000 euros, é dicir, por unha das mellores obras literarias do país dese ano. Entón, para mí, no comezo, sí que é certo que a visión era totalmente diferente, non? Pero, unha vez o gañas, daste de conta dunha cousa distinta, que é de como te anima a seguir traballando, que era o que dicía a propia Vilavedra. É dicir, de como, pois para mí, por exemplo, que, bueno, nos gañaramos un par de certames da SPGA e algunha cousa así pois máis solta, gañaramos o certame da SPGA con un documental e despois un cun podcast, pero os de escrita, o meu primeiro premio de escrita foi o segundo premio do Xuventude Crea de Poesía, que gañei con Biscoito Laranxa. É un premio que é dotado economicamente pois eran 1.500 euros, entón tamén pois é máis dun mes de soldo, a verdade, pero quero dicir, ese certame, non, ese galardón abriu a porta a que esa obra saíse publicada en Editorial Galaxia. Abriu a porta a ter un recoñecemento, a que te anime a seguir construindo, a seguir escribindo, non? É dicir, eu durante moitos anos, a verdade, nin pensaba en escribir, nin moito menos pensaba en escribir poesía. É dicir, parecíame moito máis lógica novela. Pero cando empezas a artellar, non? A encetar un verso con outro, de repente, pois, non é só que che diga a xente que te coñece, ai, está moi ben, que os amigos sempre che van dicir que está moi ben, é listo, non? Pero quero dicir que haxe un xurado que non te coñece porque non sabe que es ti, evidentemente, que recoñeces ahora, pois é moi especial, non? E despois, pois, o Mazarelos ou o Día Jácome, pois abren portas de dicir como queremos tamén traballar con isto. É dicir, por exemplo, pois o Día Jácome, non, que eran tres poemas que falan sobre o rural e o urbano, non, sobre a exposición do rural e invisibilidade que vivimos na cidade. É dicir, podemos pensar que nunha cidade como Madrid está morrendo xente soa todos os días que atopan despois de 2 ou 3 meses, é dicir, no trauma que iso supón, non? Eses tres poemas, por exemplo, pois agora xa teñen unha nova vida, forman parte xa dun proxecto a 4 mans cunha creadora plástica da miña terra, con Nerea Cordeiro, que é unha artista, bueno, estudou ademais comigo, pero é moi boa no que fai, no seu traballo, non? E polo tanto, pois danlle unha nova vida a eses versos, e danlle unha vida, ese premio, danlle unha vida de crear máis cousas ao seu redor, é dicir, de tres poemas vai pasar a 12, vai vivir en relación xa con outra arte, e polo tanto, pois vai ter esa trascendencia. E creo que os premios, pois, nos serven, non, como país, pois, para descubrir voces, para coñecer xente moitas veces, é dicir, para descubrir voces que senón, pois, que estarían ocultas e estarían inéditas, e para que esas voces teñan outro motivo polo que seguir escribindo, é dicir, porque ás veces a xente, pois, oyes, pois igual non todo o que escribes é bo, pero o importante é que escribas, logo non o publiques, quero dicir, se malo non o publiques, pero quero dicir, pero que ás veces tes, pois, un certame de microrelatos dunha asociación de veciños que che van dar de premio un vale de 100 euros para gastar no comercio local. Bueno, pois é importante que a xente se exprese, que a xente escriba, que a xente, pois, colla ese dominio, é dicir, a escrito final vai nos levar a múltiples puntos, non? É dicir, vai nos levar a ter unha maior visión crítica da realidade, vai nos levar tamén a cambiar a ollada, é dicir, eu sempre digo que para min escribir poesía supuso que aprendes a observar a realidade, que sempre está acelerada, non? Quero dicir, que supón moitas veces parar, nun mundo no que vivimos totalmente acelerados, pois escribir poesía, por exemplo, pois supón parar, e supón ter unha ollada diferente das cousas, non? Poño un exemplo. A morte, para min agora mesmo, representa a flor sempre viva. E para min hai unha profunda ironía en que as flores dos mortos digan, se chamen sempre vivas. Pero niso non me fixaba antes. Levabas a sempre vivas un cemiterio, pero non te fixabas na ironía que existía detrás. Pero cando estás traballando un poema, non, cando estás elaborando iso e queres contar algo concreto sobre a morte, buscas determinados elementos. E ás veces, cando te fixas, cando te paras neses elementos, daste de conta, pois, de todo o que encerran detrás de sí, non? É dicir, a min, que fago un obradoiro de poético con Antío Otero, encantaba unha cita que me mandaba de Simborska, que era: deixemos de pensar nas palabras grandes e pensemos nas palabras pequenas. É dicir, non pensemos neses conceptos hiperamplos que engloban todo e que xa están manoseados, e collamos un concepto pequeno e fagámoslo noso. É dicir, fagamos que ese concepto transmita algo noso só porque ten ocos que podemos encher. Entón, os certames, non, os premios, pois, serven para iso, para animar a xente, para darlle folgos, para darlle recoñecemento e moitas veces, pois, para que eclosionen diferentes obras novas.
Moitísimas grazas, Daniel. Foi un prazer inmenso falar contigo. Espero que volvamos ter unha entrevista destas para presentar o seu poemario, outra obra de Villalta, ou para falarmos dun próximo premio que recibas. Moitísimas grazas.
Grazas a vos.
Vai unha volta e un poema, unha cantiga, a cantiga dunha nena. Vai un xantar, unha conversa, un pensamento, pensamento con talento. Vai o teu beixo nun silencio, unha palabra, a palabra desexada. E agora que sai o sol, o teu nome xa se ve. Agora que sai o sol, ti tamén és. Agora que sai o sol, o teu nome xa se ve. Agora que sai o sol, ti tamén és. Aí esquecida, esquecida, nomeada, unha sentencia, a sentencia que te pagas. Vai espera. Que tamén é